AQSh davlat kotibi kutilganidek xorijdagi ilk safarini Angliyadan boshladi. Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrasharkan, Kerry AQShning Yevropa bilan azaliy do'stligini yodga oldi. Londondagi Chatham House tadqiqot markazi tahlilchisi Kseniya Dormandining aytishicha, o'zaro muloqotda Amerikaning regionga yangicha yondashuvi tilga olingan.
America is choosing to have a different approach. Now that's not necessarily
Amerikaning yondashuvi o'zgaryapti. Buni ta'sir kuchining kamayishi deb bo'lmaydi. Aksincha, qudratini har xil uslubda qo'llashga urinyapti, deydi tadqiqotchi. Jon Kerry Rimda o'tgan xalqaro yig'inda Suriyaga nisbatan ham shunday yo'l tutdi. G'alayon boshlangandan beri AQSh ilk bor Suriya isyonchilariga to'g'ridan-to'g'ri yordam berishini e'lon qildi, faqat noharbiy yo'nalishda.
I am absolutely confident. From what I heard in there from other foreign ministers
Ishonchim komilki, yordamimiz tufayli Suriya muxolifati o'z oldiga qo'ygan maqsadiga albatta erishadi, dedi Kerry. Ammo muxolifat vakillariga ko'ra, bu yordam Suriyadagi ahvolni yaxshilash uchun yetarli emas. 1 milliondan ortiq suriyalik hozir qo'shni o'lkalarda qochqinlar lagerida yashamoqda. Jon Kerrining yaqin sharqqa tashrifi mintaqaning AQSh siyosatidan noroziligi kuchaygan bir davrga to'g'ri keldi. Vashingtonning uzoq yillik ittifoqchisi Misrda vaziyat hanuz qaltis. AQSh o'zini inson huquqlari himoyachisi va demokratiya rahnamosi sifatida ko'rsatadi. Shuningdek, rivojlanayotgan davlatlarga insonparvarlik yordami va iqtisodiy ko'mak ko'rsatishda yetakchi. Ammo bu o'lkalarda AQSh yordamiga ishonchsizlik bilan qarovchilar ko'p. Qohiradagi Amerika universiteti professori Said Sodiq ham shulardan biri.
As long as they don't clash with American strategic interests, they don't care what really happens inside those countries.
Amerika manfaatlari xavf ostida emas ekan, Washingtonning bu yerda nima bo'layotgani bilan ishi yo'q. Shuning uchun ham uning tashqi siyosatini so'roq ostiga olishadi. Ularni arzon neftni qo'lga kiritish qiziqtiradi xolos, deydi Misrlik professor. AQSh rasmiylari sodiq fikrlariga qo'shilmaydi, ammo Amerika yaqin sharqda, xususan butun dunyoda o'z manfaatlarini himoya qilishini inkor etmaydi. Shunday ekan, Kseniya Dormandi davlat kotibining o'zgargani bilan tashqi siyosatda jiddiy yangilik bo'lishiga ishonmaydi.
You're going to absolutely see something different in style. The substance is led by the White.
Yondashuvda o'zgarish bo'lishi kutilyapti, asosiy mohiyat esa Oq uyning belgilab bergani bo'ladi. Shuning uchun tashqi siyosat mazmunida biror o'zgarish bo'lishiga ishonmayman, deydi tahlilchi. Davlat kotibi Jon Kerrini oldinda murakkab 4 yillik vazifa kutmoqda. Ko'plab davlatlarning ertangi siyosati qanday bo'lishi mavhum. AQShga dushman kayfiyatdagi aholiga ega mamlakatlar bilan ham ishlash kerak. Har doimgidek AQSh xorijda o'z manfaatlarini himoya qilishga va xalqaro munosabatlarda iliqlik yaratishga urinadi. Behzod Muhammadiy, Washington.